Not so long ago, ISIS controlled big parts of Syria and Iraq.
Vēl nemaz netik sen džihādistu grupējums Islāma valsts kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā. Tagad viņi vairs nekontrolē nekādu teritoriju, un no viņiem tikuši atbrīvoti miljoniem cilvēku. Tieši tas bija iemesls, kādēļ mēs iesaistījāmies, kādēļ tika izveidota globālā koalīcija. Mums ir jānodrošina, ka mēs nosargājam sasniegto, ka mēs neriskējam ar to. Mums ir jāsaprot, ka cīņa pret džihādistu grupējumu Islāma valsts nav beigusies. Viņi var atgriezties. Un tas ir iemesls, kādēļ mēs, piemēram, turpinām apmācīt Irākas gaisa spēkus.